ইচ্ছে আকাশবাণী। রবীন্দ্র রবি বোজনাবি খবর। লোকসভা চুনাওন হিন্দে ত্রেমি মরল খতর মুহিম ছে জারি। উত্তরাখণ্ডস মজ ছে বনস লুগমুত নার খত করন ছে কোশিশ জারি। ছত্তিশগড়স মজ ছে বেমেতরা জিলস মজ একিস সড়ক হাদসস মজ আট নফর জাঁ ভাগ সবিলমত। জম্মু কশ্মীরস মজ ছে উধমপুর জিলস মজ টেররিস্ট গ্রুপ বদ তো বে অসর করন খতর তলাশি কারওয়াই জারি। কশির হিন্দন বারিয়ান আলাকন মজ রাত পেট অচ্ছন রুদ পেওয়ান। আইপিএল ক্রিকেটস মজ লগে আজ শামন কলকাতাস মজ কলকাতা নাইট রাইডার্স টিমস দিল্লি ক্যাপিটালস টিমস সিট মুকাবল। লোকসভা চুনাওন হিন্দে ত্রেমি মরল খতর জোরদার মুহিম ছে জারি। মুখতলিফ সিয়াসী পার্টিয়ন হিন্দ লিডর ছিন ভোটরন পন্নস হকস মজ করনস অন্দর কাহ তি কসর পর থাওয়ান। বিজেপি কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস সমাজবাদী পার্টি বহুজন সমাজ পার্টি শিবসেনা এনসিপি জেডিইউ আরজেডি তো খোরি দর্চন পার্টিয়ন হিন্দ সরকার লিডর ছে মুলক কেন মুখতলিফ হিসন মজ জোরদার চুনাও মুহিমন মজ মসরুফ। প্রধানমন্ত্রী তো সিনিয়র বিজেপি লিডর শ্রী নরেন্দ্র মোদিয়ন ছে বোনমুত যে তিম ছে অন্থক কাম করান ইয়ুথ ভারত সন জসাস সত্তজিস তাম আখ তরক্কী যাফত মুলক বনাওন ইয়ে। তিম এস আজ কর্ণাটকস মজ বাগলকোট একিস অওমি জলসস খতাব করান। তিমো ওন যে বিজেপি ছে তরক্কী খতর কাম করান তো কংগ্রেস ছে পন্নে ভোট ব্যাঙ্ক খতর কাম করান। তিমো লগো কর্ণাটকস মজ কংগ্রেস সরকারস ইলজাম যে সো ছে খোশামদিচ সিয়াসত করান। এ আই সি সি জেনারেল সেক্রেটারি প্রিয়ঙ্কা গান্ধী কোর পার্টি হিন্দিস গুলবর্গ উমেদবার সন্দিস হকস মজ সেডম একিস চুনাও র্যালি খতাব। লোকসভা চুনাওন হিন্দে খতর ছে চুনাও মুহিম জোর শোর সান জারি। সিএসি পার্টি হিন্দ সিনিয়র লিডর ছে পন্নন উমেদবার হিন্দিস হকস মজ সপোর্ট তলব করন বাপত সখ তগুদো করান। প্রধানমন্ত্রী তো সিনিয়র বিজেপি লিডর শ্রী নরেন্দ্র মোদিয়ন কো রাত কর্ণাটকস মজ বেলাগাওি বেলারি দাওয়াঙ্গিরি তো সিরসি জায়ন অওমি মিটিংন খতাব। তিমো কর ভারত আখ তাকতর তো তরক্কিয়াফত মুলক বনাওন ছে পন্নে গ্যারান্টি হিন্দ ইকিন দেহনি ইয়ুথ সলামতি তো তরক্কি ইকিনি বন। প্রধানমন্ত্রী লগো রিয়াসতস মজ কংগ্রেস সরকারস কাহ সাস করোড় রুপিয়ন হিন্দ এস সি এস টি ফন্ড দুইমন মকসদন হিন্দ বাপত মুন্তকল করনুক তো কাশকার বায়ন দিন ইন বেল চোর সাস রুপিয়ে চটনুক ইলজাম। ইম সবক বিজেপি সরকার দিস পি এম কৃষি সমান নিধি যোজনা তহ দিন এস ইন। প্রধানমন্ত্রী কর ভোটরন অপিল যে তিম গছন সতমি মে ভারতীয় দাদস মজ ভোট ত্রাউনি নেরি। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিয়ন ওন বেলাগাওি মজ একিস চুনাও র্যালি খতাব করান যে পতমেন দহন ওরিয়ন কোর তিহিন সরকারন লোকটেন কাশকারন ফার্মার্স প্রডিউসার্স তনজিম জারি মদদ ইয়ুথ তিমন লাগত কম লগে তো তিহিস ফসলস মার্কেট ইয়লো রোজ। তিমো জায়দস দহন করোড়ন খাতিন সেলফ হেল্প গ্রুপন ওত মলি ইমদাদ সত ফদ তো ইথেনল ইন্ধন সত রলাওন পত কমাবে কাশকারো সতত সাস করোড় রুপি তো ভারতীয় ন্যায় সংহিতা সত বন অমন খনুনুক বেহতর ম্যানেজমেন্ট ইকিনি। সিনিয়র বিজেপি লিডর তো মরকজি ওজির শ্রী রাজনাথ সিংন ছে বোনমুত যে বিজেপি ইক মনসুর একে নবে খুদ কফিল তো তরক্কিয়াফত ভারত গ্যারান্টি। রাত আহমদাবাদস মজ একিস প্রেস কনফারেন্স খতাব করান ওন শ্রী রাজনাথ সিংন যে সন জ সাস চৌবিক লোকসভা চুনাও ছে মুলকস মজ মজবুত তো কাবিল এতবার জমহুরিয়ত সুন্দ আখ মেয়ার বনন বল। সিনিয়র বিজেপি লিডর তো হোম মিনিস্টর শ্রী অমিত শাহন কোর কাসগঞ্জ জিলস মজ একিস সিয়াসি র্যালি খতাব। তিমো কর অপোজিশনস নোকতচিনি যে তেম করন অযোধ্যায় মজ প্রাণ প্রতিষ্ঠা তকরি মজ শিরকত তো ওনুক যে বিজেপি এন কর পানিন তিম বাদপুর ইমে মনসুরস মজ করমিত سینئر بی جے پی لیڈر تو وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھن کور بدایوں تو بریلی مز چناؤ ریلین خطاب سماجوادی پارٹی چیف اکھلیش یادون کور سمبل چناؤ ریلین خطاب تو ونک اتر پردیش کو لوکو چناؤ دن گوڈنکن دون محل مز منسب جواب دتم تو تہندس اتحاد زبردست عوامی سپورٹ حاصل سپدان تمو کر بی جے پی ایس زبردست نقطہ چینی سینئر کانگریس لیڈر راہل گاندھی رات اوڈیشاس اندر پنہ پارٹی ہز چناؤ مہم مز تیزی تمو کور کیندر پاڑا سلی پور ایک چناؤ ریلی خطاب شری راہل گاندھی کور پہلی نوکری پکی سکیم ہند وعد یس بے روزگار نوجوان دے خطرہ اگر تہنز پارٹی مرکز مز برسر اقتدار آئی شری راہل گاندھی کر کٹک ضلعس مز ستیہ بھاما پور اتکل گورو مدھسودن داس سندس مجسمس گل ہائے عقیدت نظر بھارتی چناؤ کمیشن آؤٹر منی پور پارلمنی حلقس مز شن پولنگ سٹیشنن مز بوموار دہ نو سر پولنگ ہند حکم دتمت یہ پولنگ سپد اتہ صبح 7 بج پہ شام چن 3 بجن تام ای سی آئی این دتوہ اپریل دس مرحلس اندر ان شن پولنگ سٹیشن مز سپز مز پولنگ کالدم قرار پانچ پولنگ سٹیشن اخرل ضلعس مز تو سیناپتی ضلعس مز لوک سبھا چناؤن ہند شی میں مرحل خطر نوٹیفکیشن آئی آز جری کن ات مرحلس مز ان شن ریاستن اکس مرکزی احتما ولس علاقس مز 57 لوک سبھا سیٹن ہند خطر ووٹ تراؤن دلی زن 57 سیٹن ہریانہ چن 10 سیٹن اتر پردیش چن 14 سیٹن بہار تو مغربی بنگال چن 8 سیٹن اوڈیشا چن 6 سیٹن تو جھارکھنڈ چن 4 سیٹن ہند خطر سپدن ات مرحلس مز چناؤ نامزدگی کاغذ بھرن آخری تاریخ شی مے پولنگ سپدے 15 مے کانگریسن کور آز لوک سبھا چناؤن ہند خطر مزید 4 ومیدوارن ہند لسٹ جاری پنجاب کانگریس صدر امریندر سنگھ برار لڑن لدھیانہ لوک سبھا سیٹ پر چناؤ یل زن پارٹی لیڈر سکھجندر سنگھ رندھاوا گرداس پور پر چناؤ لڑن سابق پنجاب وزیر وجے اندر سنگلا لڑن آنند پور صاحب لوک سبھا سیٹ پر چناؤ اتراکھنڈس مز گڑوال تو کماؤں ڈویژن مز ونن لگوکس نارس چھت کرنے چ کوشش جاری این ڈی آر ایف فائر تو جنگلات محکمک اہلکار تہ نار چھت کرنس مز تن من لگت ای دوران ونس لگوکس نارس مز ملوث 8 نفر گرفتار کرنا آمت چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہانن فرانس پن جامع دور اند واتنمت اکس بیانس مز ون بچاؤ وزارت زی دور سے بھارت فرانس درمیان جیری یژکال سٹریٹجک شراکت سند بے توثیق سپدان تریم سرمایہ کاری بہل پائے اجلاس گو رات کاٹھمنڈوس مز شروع یت بیرونی براہ راست سرمایہ کاری رغبی کرن تو ملک چ اقتصادی ترقی باپت ترقیتی پروجیکٹ لانچن کرن نیپالک وزیر اعظم پشپ کمل داہل پرچنڈن کور بہل پائے اجلاسس افتتاح بہل پائے اجلاسس مز آئی سرمایہ کاری خطر اکت 51 پروجیکٹ پیش کرن ات بہل پائے اجلاسس مز زیدز 55 ملکن ہند اکساست 600 سرمایہ کار شرکت کران مرکز حقیقی نگرانی ذریعہ ریاستن مز موسمی وبئی نزل تپس پیٹ قریبی طور نظر گزر سوید مرکزی صحت وزارت کر ریاستن تو مرکزی احتما والن علاقن ست اک جائز میٹنگ منعقد یت مز ملک سندر موجود حالاتن جائز ناو یہ میٹنگ آئی امریکہ چن مختلف سٹیٹن مز چاو چاروائن تو دودس مز ایویان انفلوئنزا وائرس ون کڑنی چن خبرن پیش نظر منعقد کرن یم خبر شو تو آکاش ونی پر بوزان کانن ہز وزارت تحت سپداز نئی مز بہل پا اجلاس شروع یت مدنیاتن ہندس اہم شعبس مز اشتراکس علم بیک گراؤنڈس تا تہ جدت پسندی پوچھر دنی دون دون دس بلپاج لاسس افتتاح کران ون قانون ہز وزار سن سیکرٹری وی ایل کانتاراون ج صاف و شفاف توانائی خطر بھارت چ تیز تر اقتصادی ترقی تہ شدید خواہش چ وقت چ اک ضرورت چھتیس گڑھس مز چھ بے میں ترا ضلعس مز اکس سڑک حادثس مز اٹھ نفر جاں بھک تہ اکو زخمی گمت پولیس اہلکاروں مطابق قریب ترہ نفر اکس تقریب مز شرکت کرن پتہ گاڑی کت واپس یوان ات گاڑی لوگ کھٹیا گامس مز بیس گاڑی سے چکر اٹھ نفر سپد موقس پٹھی جاں بھک شدید زخمی ان چھ ایمز رائے پور یلاج چلان جمو کشمیرس مز چھ ادھمپور ضلعس مز بسنت گڑھ کن گہلن ونن مز ز ٹیررسٹ گروپ ون تو بے اثر کرن خطر بھار تلشی کاروی جاری یہ تلشی کاروی سپز آز دویمس دوہس مز دخل جمو کشمیرس مز سپد رات جم ڈویژن کس ادھمپور ضلعس مز ٹیررسٹن ست اکس جھڑپ مز اک گمی ڈیفینس گارڈ جابک آکاشوانی ہند جمک نمائندن خبر دس مز یہ جھڑپ سپز ادھمپور ضلع کس بسنت گڑھ علاقس مز ٹیررسٹن تو پولیس تو وی ڈی جی کس مشترک ٹیم درمیان شہید سپد متس گمی ڈیفینس گارڈ سنز شناخت چھ محمد شریف سند رنگ سپز مس یس خانے دہک روزن وولوس کشیر مز رات شام پٹھ وادی ہندن واریاں حصن مز رود پیوان یم کہ نارمل زندگی پٹھ اثر پیومت پتمن ژوہن گھنٹن دوران آو سری نگر تو وادی ہندن دویمن علاقن مز درمیان پٹھ بھار رود ریکارڈ کرن واریاں جائن رود ووئی سنومت یم کس نتیجس مز دو دنچ زندگی متاثر سپز مز مرکزن بنگلہ دیشس متحد عرب اماراتس بھوٹانس بحرینس موریشیس تو سری لنکا زیرز نمنمت ساس میٹرک ٹن گنڈ برامد کرنس اجازت دیتمت سرکار اکتی زساس میٹرک ٹن سفید گنڈ مغربی ایشیاس مز مارکیٹن تو کینچن یورپی ملکن تے برامد کرنس اجازت دیتمت پروس دسمبرس مز سرکار گنڈن ہندن برامداتن پٹ پابندی لجمز بھارتی کنٹنجنٹن شنگھائی مز آرچری ورلڈ کپس مز ونس تام اٹھ میڈل زینمت یمن مز پانچ سون سند ز چاندی ہند تو اک لوہ ہند میڈل شامل بھارت کیو دھیرج بوما دیورا ترون دیپ رائے تو پروین جادون زون ری کرو مرد ہندس ٹیم مقابلس مز سون سند میڈل تمو ہارنو اولمپک چیمپئن ساؤتھ کوریا بھارتی سہیلی محفظو گجراتس مز پور بندر سہل شہت کروڑ روپے ہند مل یتک شیشیت کلو گرام منشیات ہت چودہ پاکستان گرفتار کرمت سرکر بیان مطابق دس کاروئی آئی سی جی این گجرات اے ٹی ایس ایس تو این سی بی ایس سے تال میل کرت انجام کرکٹ آئی پی ایل کرکٹس مز ہارنو رات شامن چنئی مز ایم اے چدمبرم سٹیڈیمس مز چنئی سپر کنگس ٹیمن سن رائزرز حیدرآباد 68 رنو سیت آز لگی کولکاتا کس ایڈن گارڈنس مز کولکاتا نائٹ رائڈرز ٹیمس دلی کیپٹلز ٹیمس سیت مقابل میچ گچے بھارتی میری مطابق شامن 7:30 بجے شروع پردھان منتری شری نریندر مودی لوکن وونمت زم گھن ریکارڈ تعداد مز پنی ووٹ تراوئن اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز کور پردھان منتری نوجوان تو خواتین ووٹن تاکید زم گھن بھار تعداد مز ووٹ تراونی نیرئی تمو زیادہ زیادہ تعداد مز ووٹرن ہند ووٹ تراونی نیرن سے ملک جمہوریت مضبوط سپدان اطلاعات و نشریاتک مرکزی وزیر شری انوراگ سنگھ ٹھاکرن ووٹرن اپیل کرم زم گھن پن ووٹ تراونی نیرئی اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز کور شری ٹھاکرن پرت کس تاکید زم گھن پن ووٹ تراونی نیرئی تاک مضبوط تو لائق بھارت تعمیر کرنے خاطر شمولیت یقینی بناوئی بلٹن خاص خاص خبر بوجھو بے اک پھر لوک سبھا چناؤن ہند ترم مرحل خطر مہم جاری اتراکھنڈس مز ونس لگمت نار ست کرنے کوشش جاری چھتیس گڑھس مز بے میں ترا ضلعس مز اکس سڑک حادثس مز اٹھ نفر جاں بھک سمجھ مت کشیر ہندن واریاں علاقن مز رات پٹھ اچھن رو پیوان ات سوٹ خبرن ہند یہ بلٹن آن